Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
Gotzone Barandika Argoitia, kimikaria dugu, esan behar dugu, Nafarroako Unibertsitatean doktoratu zela 1985. Urtean. Gaur egun EHUko ikertzailea eta irakaslea da. Materialen ikerketan diarduen Eidos taldeko kideare badugu. Talde honek 2013an material berri bat patentatu zuen, eta esan beharra dago material hau baliagarria dela esaterako alkolemia kontroletan emaitza fidagarriagoak izateko. Ikerketa eta irakaskuntzaz gain, divulgazioan ere badabil Gotzone. Durangaldeko Anboto agerkari digitalean kolaboratzen du eta baita ere Kultura Zientifikoko Katedraren Zientzia Kailera blogean. Bertan, besteak beste, produktu kimikoak zer diren eta haien oinarriak argitzen dihardu eta homeopatia edo kimifobia bestalako gaiak ere landu izan ditu.
Jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baita.
Aldian, aldian, zientzia guztietako adituak, EHUko adituak pasatzen dira zientzialari, saio honen mikrofonetatik. Eta kimika gaietarako guk Gotzone Barandikari deitzen diogu beti. Gaur ere, gurekin dagoen irakasleari. Kaixo, Gotzone.
Kaixo.
Bueno, gaurkoan beti bezain puntual eta beti bezain jakingarri den gai bat ekarri diguzu, solido kristalinoak. Egia esan guk ezer askorik ez dakigu, ezerrez hobeto esanda, baina ikasteko asmoa badaukagu.
Ederto.
Bueno, basiko gara galderatxoak eta egiten zure bideo bat ikusi baitugu, zientzia kaileran daukasuna, bide batez horra ere bidaltzen ditugu gure entzuleak, jo dezatela horra ze oso gauza interesgarriak daude, eta lehenengo eta bat, ba, solido kristalinoak direla eta atomoi buruz hitz egin beharko genuke. Gogoratu, atomoak zer diren agian, eta batipat, gai honi dagokenez, nola antolatzen diren, Gotzone?
Bueno, ba, atomoak zer dira? Ba, unitate minimoa, materiaren unitate minimoa. Atomoaren barruan ere badaude partikula subatomikoak, baina kimikaren ikuspuntutik eta errealitatearen ikuspuntutik, ba, atomoak dira unitate hori. Orduan, atomoak antolatzen dira lotura kimikoaren bidez. Eta lotura horren arabera, ba, ikusten ditugun gauza desberdina daude. Adibidez, ba, airean, badaukago oksigenoa, nitrogenoa, horiek molekulak dira, gasegoeran daude. Gero, likido egoeran ere egon daitezke konposatuak eta solido egoeran. Eta hain zuzen ere, solido egoeran, kasu horretan hitz egin dezakegu solido kristalinoei buruz. Solido egoeran, baino ez, likido egoeran eta gaz egoeran, beste egoera diferentetan gaude. Orduan, derrigorrez, egon behar gara, solido egoeran, solido kristalinoei buruz hitz egiteko. Ze orduan atomak ordenatuta daude.
Beraz, atomoak hiru egoera hoietan egon daitezke, baina hoietatik guri interesatzen zaiguna da solidoren.
Hori da.
Ederto. Bueno, ba, egin dezagun bide batez solido kristalinoen definizioa.
Bueno, solido kristalinoetan atomoak antolatuta daude ordena baten arabera. Solido eskristalinoak ere daude, baina orduan ordena hori ez da existitzen. Baina egia esan, kasu gehienetan, gure inguruan dauden solido ia gehienetan, ordena dago eta kristalinoak dira. Zer gertatzen da? Ba, kristaloiek ez ditugula ikusten, txiki-txikia direlako. Bueno, batzuk begi biztan daude, baina orokorrean ez dira ikusten. Izaten dira mikrometrikoak o are txikiagoak ere.
Hori es, gero esplikatuko dugu zuen, mikrometrikoa zer den, nanometrikoa zer den, neurri hortan galdu egiten gara. Bueno, baina esan duzu, kristalinoa, solidoa, kristalinoa, kristal eran antolatuak egoten direla, sarri askotan, eta adibide arrunt batzuk eman genitzake, ez da, jendeak entzulek ulertzeko. Adibidez, arruntenak zintzuk lirateke, kristaleran, solido kristalinoen adibide horiek.
Ba, gure bizitza arruntean, gatza arrunta, solido kristalinoa da, eta gainera, kasu horretan, kristalak begi biztan daude.
Hori da, ia da.
Eta orduan, solido horren barruan, sodio eta kloro atomoak daude eta ordenatuta daude modu berezi batean. Orden hori espazioko hiru dimentsioetan errepikatzen da infinitorantz.
Bai, eh?
Bai.
Bueno, baina solido beraz aipatu duzu azukreare aipagen ezake agian,
bai,
ezta?
Bai, beste bat, beste adibide bat.
Eta gero ezurretan ere, ezta? Ezurretan.
Bai, ezurretan hidroxiapatitaren kristalak daude. Txiki-txikia dira, eta hoien inguruan antolatzen da kolagenoa eta beste proteina batzuk. Azurra ba, konpontzeko, hoien dira partaideak, azurraren partaideak.
Aha.
Hidroxiapatita kaltzio fosfatoa da.
Uhum. Dena den, solido kristalino teknologikoak ere badaudela esan liteke?
Leku guztietan, gainera gaur egungo teknologia solido kristalinoak ez balira existituko benetan gure errealitatea guztiz desberdina izango zen. Gure mugikorretan, telebistetan eta aparatu teknologiko guztietan dauden solidoak kristalinoak dira.
Uhum. Lehen aipatu dituzu neurri horiek, mesedez orain zehaztuko ditugu, mikrometrikoa eta nanometrikoa zer den. Ze, bai. Zatiketa egin behar dugu hor nola baitu lertzeko.
Bai, bueno, metroa unitate, bai, referentzia bezala hartuta, mili da, mili aldiz txikiagoa, mikro milioi bat aldiz txikiagoa, eta nano, ba, mila milioi aldiz txikiagoa.
Ikusezina erabat.
Hori da, hori da. Baina kristalak tamaina guztitakoak daude. Izan ere oso famatuak dira Mexikon daudenak Naika kubazuloan, eta horiek adibidez, ba, oso egoera berezietan hasi direnez, ba, euren neurriak oso handia dira. Batzuk okerrez banagoa 17 metrokoak dira. Eta pisu oso handia daukate.
Beraz tamaina guztietakoak.
Bai, bai. Tamaina ez da baldintza ezertarako. Tamaina aipatu denean, horrekin esan nahi dut, ba, gehienetan ez garela konturatzen solidoak, kristalinoak direnik, ba, kristalak ez ditugulako ikusten. Hori da,
baina egon badaude.
Hori da, hori da.
Kristalak eta denbora guztian ari gara kristalak gora, kristalak bera, baina euskaraz badago beste hitz bat, beira, beiraki, eta
bai.
Nik badut galderatxo bat horre, ongi erabiltzen alditugu izen horiek, gauza bera, ote dira kristalak eta beirak, gotzone?
Ba, beitu, justu alderantziz erabiltzen dugu normalean gure bizitza arruntean. Beira hitza erabiltzen dugunean, alderantziz, kristal hitza erabiltzen dugunean, normalean solidori beira da. Ez dago ordenarik, adibidez, baliotako beira, bueno, leku guztietan
betaurrekoetako
hori da adibidez, hori ez da solido kristalino bat, da beira da. Horrez dago ordenarik. Orduan atoma badaude, baina ordena txiki txikia da eta orduan ez da solido kristalinoak. Neurri laburreko ordena badago. Silikatoak, silikatoekin egiten dira beirak eta hoiek ez dira solido kristalinoak, amorfoak dira.
Amorfoak
izan ere guk erabiltzen dugu amorfo hitza. Bai.
Hortaz, edukiontzietan, kontenedoretan, beirakiak hemen irakurtzen dugunean, zuzen erabilita dago?
Bai, orduan bai.
Edo bueno, kristalak, beirak, beirakiak eta zientzia bat. Ez dakite zientzia tzat hartzen duzuen edo beste zientzia baten azpiko ataltzate kristalografiaz, ari naiz.
Bai, nik nuke esango beste arlo batzuen azpian dagoni, baizik eta alboan. Hori, kristalografia berez ez da arlo bat, ba, kimika bezala, fizika bezala, o medikuntza bezala, baina arlo hoiekin guztiekin harremanean dago, guzti guztiekin. geologiarekin, biologiarekin, fizikarekin, medikuntzarekin, zergatik, ba, solidoaren egitura ulertzeko, nahita ez, kristalografiara jo behar dugulako.
Nola definituko zenuke labur-labur, zertan datza kristalografia, gozune?
Ba, kristalografiaren bidez, ulertzen dugu solidoen antolamendua, barne antolamendua. Mhm. Hori baino simpleago ez zaituk bururatzen.
Ulertu egin dugu. Bueno, eta zergatik da zure iritzian hain garrantzitsua gaur egungo munduan?
Kristalografiari gabe ez dakigulako solidoak nolakoak diren eta hori ezinbestekoa da aurrera teknologikoak egiteko eta ulertzeko nolakoa den aurrean daukaguna. Ez solik aurrekuntza teknologikoak egiteko, baizik eta ulertzeko naturan dauden konposatuak eta fenomenoak nahita esko arlo zientifikoa da. Mm-hmm. Hori barik ezin dugu jakin atomak nola dauden antolatuta.
Mm-hmm. Beraz, beste gauza, beste zientzia askoren oinarriare badela esan daitek, ez da?
Bai, oinarria, bai. Mm-hmm.
Eta horren barruan, orain, zango genuke, puri-purian dagoen izena, askotan entzuten, gero eta maiz dago entzuten dugun izena, kontzeptua, baina zer den ez dakigu bat ere, grafenoa.
Grafenoa, bai. Bueno, grafenoa material berria da, karbonoaren derivatu bada, karbonoaren materialak anitzak dira, ezagunenak diamantea, grafitoa, barkatzetan dagoen materiala, oie dira batez be, eta orduan grafenoa, grafitoarekin du zer ikusia, eta izan ere bada grafitoa, baina nanometrikoa, hau da, grafitotik, hori da geruza bat, mm-hmm. Orduan, grafitoan geruzak daude, karbonoz osatutako geruzak, orduan horietatik bat hartuta, hori da grafenoa. Baina gero, horietatik bat hartzea oso zaila da. Eta gaur egun egin daiteke, gure aurrerakuntza teknologikoei esker.
Eta bere, ohiko erabilerak, erabilera maizkorrenak edo zeintzuk dira zetako erabiltzen da?
Topatzen ari gara horretarako orain aplikazio berriak. Eta orduan, momentuz, fotonikan, eroankortasunean, eroankortasun elektrikoan, eroankortasun termikoan, hor ikusten dira aplikazio berriak.
Mm-hmm. Eta material berriez ari garela, aipa dezagun beste bat, mofa direlakoak, etorkizuneko materialak izango mendira hauek ere, ez da?
Bai. Bueno, mof termino hori da, Metal Organic Frameworks. Orduan, zer dira? Ba, material porodunak. Poroak daude materialaren barruan, baina poro hoiek ere txiki-txikia dira. Gaur egungo teknologia aurreratuena, zer da? Ba, kontrolatzea errealitatea, baina txiki-txikian, maila txiki-txikian, hori da gaur egungo aurrerakuntza. Orduan, kasu horretan, zer daukagu? Ba, material porodunak, baina poro hoiek txiki-txikia dira, eta orduan, zar dezakegu adibidez, molekula bakar bat, utzune baten barruan. Pentsatu adibidez. Zelan garraiatzen da gaur egun hidrogenoa, oso arriskutsua da garraiatzea hidrogeno, material arriskutsua da. Gure ikuspegi arrunta izaten da, jarri edukiontzi handi bat eta barruan sartu alik eta gehien. Bueno, orduan, mofaren ikuspuntutik, material horien ikuspuntutik, guztiz desberdina da. Zer da, egitea utzune piloa eta utzune bakoitzaren barruan molekula bakar bat sartu o bizpairu molekula sartu. Orduan, guztiz kontrolatuta daude. Orduan, sartzen dituzu gure dituzun molekulak eta gainera gero atatzen dozu nahi duzun moduan. Eta oso kontrolatuta dago. Hori ez aplikazioiek egon daitezke adibide horretan, adibidez hidrogenoaren garraioan, baina baita ere farmakoak garraietzeko gorputzaren barrura, ordan bideratzen duzu garraioa, eta gero askatu egiten duzu farmakoa nahi duzun lekuan, eta gainera dosi egokietan. Hori egiten ari da gaur egun, lehenengo urratsak dira. Batzutan ematen du hori, zientzia fikzioa dela, baina bai.
Bai.
Bagaude.
Gure zaharrek 11 ikusteko jaio ginela esaten zuten.
Bai, alanda.
Honezkero 11 tarde ikusi ditugulako, galanda boni.
Bai.
Bueno, eta material berriekin ari garela, ba, sorkuntza horretan, lehenxeago aipatu duzu, ba, kristalografiaren zeregin nagusietako bat, material berriak sortzea dela, ez duzen ere. Baina, nola baita esan, material berriok lehendik ditugun elementuetatik sortzen dira, beti, ez da? Bai. Beti edo gehienean.
Bai, egiten dugun guztia, egin alizateko aurrean daukaguna erabiltzen dugu. Orduan, batzuetan material berriak sortzen dira, ba, kontuan hartuta aurrean dauzkagunak eta horietan inspirazio hartuta, eta beste batzuetan dauzkagun materialak hobetu egiten ditugu. Orduan, batzuetan egia esan ez dakigu oso ondo
grafito eta grafenorena adibidez, izan daiteke, ez da?
Bai, 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 izan daiteke adibide on bat gainera, bai. Bai, inspiratzen gara leku askotan, orduan dauzkagun materialak nola hobetu denean gure asmoa, ba, bururatzen zaizkigu gauza berriak, adibidez, bai. Bueltaka gabiltza, da, bai.
Eta azkenean ekuazio txiki bat egingo dugu, lehengo eta horrengo materialak elkarren artean nahaztuz eta uztartu ezkero, material berrien sorkuntza horrek mugarik izango ote du?
Ez dut uste. Zientzean ez dago mugarik. Gero eta gehiago ikasten ari gara, gero eta soluzio hobeagoak dauzkagu, eta gainera egun batean gauza berri bat ikasten dugunean, urrengoan, ba, bururatzen zaigu beste soluzio bat, beste irtenbide bat. Eta agian, gaur egun soluziorik ez daukan arazo bat, bihar ikasiko dugunarekin, topatuko diogu arazo horri irtenbidea. Ordan mugarik ez dago. Gainera, holan pentsatuko bagenu, hori izango zen zintzaren amaiera, eta zintzelariak guztiz kontrakoak gara, beti pentsatuz nola hobe daitezken gauzak.
Zientzia kamutsa egingo zenukete ostelantzean, ez da?
Hori da, hori da.
Osondo, Gotzone, asko ikasi dugu, orain galdetzen badigute, badakigu, kristalinoak zer diren, eta badakigu, baita ere, kristalinos inguratua gaudela, baina ez direla arriskutsuak, ez da?
Ez. Bueno, batzuk izan daitezke, baina ez, normalean ez.
Eskerrik asko eta urrengo gair arte esango dizugu.
Ederto, eskerrak zeuei.
Universidad País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik.